habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington si toosan kaga imaanaysa. sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com.
annagu waana hambalyeynaynaa, waana soo dhoweynaynaa, waana si aanu filaynay, waana si ay shar u yahay, khayr baanu filaynaynaa insha allah.
kaasi waxa uu ahaa warbixin ku saabsan doorashooyinka somaliland oo arrimaha doorashooyinka ka hadlay, islamar ahaantaasina muddeeyay doorashooyinka ururada iyo tan madaxweynenimada somaliland. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xildhibaano ka hadlay go-doominta al-shabaab ay ku samaysay magaalada baydhabo.
baydhabo maanta ku todoba ay tahay, way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaabaa xirtay waddooyinka, meel la galaayo ma lahan, raashiin ma lahan, kiilada sokorta $2 la gadaayaa, litirka shidaalkana $3 la gadaayaa. laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay ka qaybgalka heshiis sanad jirsaday oo qaramada midoobay u ogolaanayay in ukrain ay waddankaasi kasoo dhoofiso qamadiga iyadoo la marsiinayo badda madow socdoon kadib markii qarax lagu waxyeeleeyey buundada isku xirta ruushka iyo krimiya, halkaas oo moscow ay ku tilmaamtay weerarkaasi inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ukrain ayna ku tilmaantay weerar gagixiso. ukrain oo weerarkaasi sheegatay ayaa dhinaca kale ruushku waxa uu sheegay in 2 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, gabar ay dhaleenna ay ku dhaawacantay xilli arrintan ay imaanayso dagaalada ka socda waddanka ukrain ay weli sii jiraan. kremlinka ayaa sheegtay inaysan jirin wax xiriira oo ka dhexeeya weerarka iyo go-aanka ay ku joojinayso heshiiskii lagu dhoofinayay badarka ee dalka ukrain, iyadoo taasina ay muddo dhexdhexaadin ka wadeen dalalka waddanka turkiga, qaramada midoobay, iyo waddamada arrintani ku shaqada leh ee ukrain iyo sidoo kale ruushka. dable hubeysan ayaa 10 qof ku dishay, 2 kalena ku dhaawacday isgoys mashquul badan oo ku yaala magaalada bamenda ee dalka cameroon, halkaas oo ah gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo dhibaato ay ka jiraan, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka isniintii. goobjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay baabuur ku yimaadeen gelinkii dambe axaddii, waxaana dadku ay ku amreen inay sagaxadda dhulka ahi jiifsadaan kuwaas oo rasaas la dhacay. halkaasi waxaa ku dhintay tiro dad ah oo 12 gaaraya, kuwo kale ayaa goobta ka baxsaday. ciidamada difaaca ee amazonia loo yaqaano oo ah kooxda ugu weyn ee goonigoosadka gobolka looga hadlo ingiriiska ee dagaalamayay 2017 ayaa loo aaninay in weeraradaasi ay geysteen. barasaabka gobolka waqooyi galbeed adolf lely ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixiso weerarkaasi ka dambeysay sida uu sheegay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood rasmi ahi ka yeelan doonaa arrimaha ku saabsan caqliyadda macmalka ahi ee aayada loo soo gaabiyo, kaas oo kulanka uu ka dhici doona magaalada new york, waxaana britain ay ku baaqaysaa wadahadalo caalami ah oo ku saabsan saameynta ay ku lahaan doonto nabadda iyo ammaanka dunida. caqliyadda macmalka ahi ee artificial intelligence-ga loo yaqaano, dowladaha adduunka ayaa ku fikiraya sidii loo yareyn lahaa khataraha teknolojiyadda ee soo ifbaxaya, taas oo dib u qaabayn karaysa dhaqaalaha adduunka, islamar ahaantaasina bedeli karaysa muuqaalka amniga ee caalamka. britain waxaa haysaa xilka madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan, waxaana ay raadinaysaa door hogaamineed oo caalami oo ku aadan arrintani. xogeyaha arrimaha dibadda britain james cleverly ayaa shir guddoomin doona shirkan oo dhici doona maalinta talaadada. warkii dunida dhegaystayaal ayaa intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaadwarkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a inugu dagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan kugu hayo. Guddiga doorashooyinka somaliland ayaa maanta soo saaray go-aanka doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada koowaad ay noqon doonto doorashada ururada, taasi oo ay markaasi ku mideeyeen inay dhacdo ama ay ku mudeeyeen anraada inay dhacdo 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan 2023. Doorashada labaad waxa ay sheegeen inay noqon doonto doorashooyinka somaliland ee midda madaxtinimada, taasoo ay ku mudeeyeen inay dhacdo 13-ka Noveembar ee sanadka soo socda 2024. warbixin ku saabsan wararka guddigu soo saaray waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa go-aanka doorashooyinka Somaliland oo ay maanta ku dhawaaqeen waxa qoraal ay soo saareen oo uu ku seexan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ay ku sheegeen sidan: guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu go'aamiyey kow in doorashada xisbiyada qaranka la qabanayo taariikhdu marka ay tahay 28-ka bisha Diseembar sanadkan 2023 si loo helo saddex xisbi qaran oo aasaasan lana siiyo shahaadada xisbinimo ee 10 sano ah si waafaqsan qodobka shanaad faqradiisa 33-aad. Guddiga doorashooyinka ee Somalilandna muddada ka horreysa uu ka dhammaystirayo wixii farsamaa laba in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland la qaban doono bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida ku cad qodobka 38-aad faqradiisa 2-9-aad ee dastuurka Somaliland kuna beegan bisha Noofambar 13-keeda 2024, iyada oo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtidu sameeyeen ee taariikhdiisu ay ahayd 10-kii bishii 10-aad sanadkii 2022. Qoraalkan go'aanka ah ee guddiga doorashooyinka Somaliland ay soo saareen ayaa lagu soo gebagabeeyey. Haddaba guddiga doorashooyinka ee Somaliland waxa uu ku codsanayaa golayaasha sharci dejinta inay dhammaystiraan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu ku codsanayaa dhammaan badaneeyayaasha kale ee doorashooyinka Somaliland in ay kala shaqeeyaan fududaynta wixii farsamo ah ee la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinkaasi si aanay u dhicin dib u dhac doorasho oo loo maaro waayo. Dhinaca kale, waxaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee Somaliland ee u cidiya waddani si aan wax uga weydiiyo aragtidooda la xidhiidha go'aankan guddiga doorashooyinka. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe oo aan la hadlay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan, isla markaana ay wadatashi ballaaran ka yeelanayaan, haatanna aanu diyaar u ahayn inuu ka hadlo. Dhinaca kale, afayeenka xisbiga mucaaridka ah ee waddani Maxamed Faarax oo aan la xidhiidhay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan. Geesta kale, waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mid a 10 urur siyaasadeed ee Somaliland, Cabdilaahi Xuseen Iimaan Cabdilaahi Darawal, waxaana aan weydiiyey sida ay u arkaan guddiga doorashooyinka ee Somaliland go'aankan ay soo saareen, waxaana uu ku jawaabay:
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan u aragnaa runtii dee go-aan cadaali ah, go-aankan filayday baan u aragnaa. Marka shuruucdeenna iyo dee dastuurkeenna la eego, sanadiyo iyo badhba ururadu ay howlgaleen oo ay diiwaangelintii hawshii diiwaangelinta wadeen, xisbiyada laftoodana way nagula jireen markii ay dhammaatay dee hawshood waqtigoodii uu dhammaaday. Marka annagu waana hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa, waana si aanu filaynay, waana si ay sharcigu yahay, khayr baanan rajaynaynaa insha allah.
Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa. Aad buu mahadsan yahay Khadar. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Bidhaba ka taagan kadib markii la sheegay ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen magaaladaasi, taas oo sicirbarar ka dhexdhelisay gudaha magaalada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Xildhibaan Xaawo Sakor ayaa warfidyeenka u sheegtay in maalintii 7-aad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo, kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishada ah.
Baydhabo maanta ku 7 ay tahay, way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaab waa xirtay, wadooyinka meel la galaayo ma lahan, raashin ma lahan, kiilada sokorta $2 la gadaayaa, litirka shidaalkana $3 la gadaayaa. Laakiin taas waxay ugu taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan, shacabka ay u adeegaan, waxa ayaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidda Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan. waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirka laga dhisan ee dowladda oo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro si degdeg ah in wax looga qabto arrinkaas, sababtoo si idinka ogtihiin baydhabo waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto, abaaro badanaa soo noqnoqday, fatahaado badanaa ka dhacay, iyadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas. marka dowladda federaalka Soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaal gargaarsada la sameynayo, hadday wadan soo dedejiyaano, haddii meel uu ka yaalin inay soo qaadaan waajib ay ku tahay ayagaa shacabka matalo. maamul goboleedka ugu horeeyay madaxweynaha ee maxaa lahay Cabdixiis iyo Xasan Sheekh waxaan ka codsanaynaa ay si degdeg ah shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmada Baydhabo inay uga qaadaan go'doonka saaran.
xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar, kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay Baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
Baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon, waa masiibo kale soo korortay Baydhabo. waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka Koonfur Galbeed. waxaad kaloo la socotiin Baydhabo inay tahay gudahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaara iyo colaad iyo shabaab ku yaga naftooda deegaanadoodii horey ugu soo barakiciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay. waa dhibaato aad nasiib daru ah. waxaad la socotiin magaalooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diisoor qasac dheere muddo 15 sano ah ay go'doonsanayeen. marka Baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana culaqabateen kale loogu daro waa nasiib darro aad u weyn. waan ku cambaareynaynaa dee waxa wax sameeyna waa shabaab de bulshada Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin. waa nasiib darro maalin walba soo kordhaysa Baydhabo de uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen, barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin, kuwa aan barakaa ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaro daaladacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen.
xildhibaan Maxamed Abuukar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan Baydhabo.
marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay, in arrintaas tallaabo degdeg laga qaado, waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama xildhibaanada federaalka anahay, qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo deeyisheeda xukuumadda. waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad degdeg ah tallaabo degdeg laga qaado sidii waddada loo furi lahaa. annaga waxaan loo qorshaysan inaan degayladaan u sameyno xildhibaanada qoryimu wataan ma hubaysna ii sheegay bulshadii inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan waddooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cid alaalaydii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. intaas ayse doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaar garowgii bulshada horey u socdayna dadka waa la abaabulay oo diyaar garaysiin diyaar waaye. dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay. waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowaad loo taqaan ay sheegadii gobollada oo dhan laga furo, sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adinyay meelo kale dhibaatadu sii saameynaysaa. marka dowladda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka ah inay maanta shacabkii Soomaaliyeed dhibaatintan leeg ay u geystaan, haddee looma dulqaadan karo. maanta galaas caanaa lama geyn karo Baydhabo. haddee ilmihiiba ii sheegadii maanta caanlaan kuwa dadkii waaweynaba waayeladan awoodin gaari ma geli karo, wax ma socon karaan. marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tallaabo u qaado.
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee ururka Al-Shabaab go'doomiyeen magaalada Baydhabo, taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo isla markaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi. dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay heshay hub culus oo markaasi ka caawin doona dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. waxa uu Xuseen Sheekh Cali uu sheegay in hubka ay dowladda Soomaaliya heshay ka midka yihiin helikabtero, hubiyaal iyo hubka liidka diyaaradaha, islamar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya arrintaasi soo dhoweynayso. dhinaca kale, waxa uu Xuseen Sheekh Cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan Maraykanka lagu qaban doono shir dhaqaale lagu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka 2020. waxuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyaha v o a Haaruun Macruuf.
dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay ubu asaaran yahay, laakiin waxa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logistics kooda ama dhaawac oo ay dowlad ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan oo hubiyasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray, ka xaaraanta inay dowladda Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hub ahaan. Ciidanka Shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta.
Marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in cunuqabatay inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
Waa su-aal aad fiican. Horta meel fiican inoo maraysaa oo benchmarkska 10 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd haday noqon lahayd shuruuc siyaasad, farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah inay dowladda Soomaaliya awoodaheed leedahay. Taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. Labo, xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda Soomaaliya si fuli ah noogala qaado, inkastoo hadda aan awoodni inaan hubki tallaabooyin kaleeto u marno. Haddana xagga sumcadda dowladda Soomaaliya in aysan cunuqabateyn saarnayn haddii ay tusaale aan ku siiyo, dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda Soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro, iyada oo si kastood ugu sharxidna aanan isu dayin inay fahmaan. Marka sababta dowladda Soomaaliya ay u rabto si ay sabeenatideeda iyo gobanimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato, sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato, ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
Marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan, dabayaaqada sanadkan la wada qaado, weli taasi ma taaganta?
Aad iyo ayay weyn tahay. Waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya hadda ay ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo Soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto.
Waaye qodob kalood kaga hadashay hadalkii aad siisay telefishinka SNTV wuxuu ahaa in ciidanka Soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin, bal qodobka faahfaahin iyo goorta arrintaasi dhacayso?
Waa maasan tahay. Dabcan heshiiskii amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada Soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo, in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay, iyo in aysan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaqsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa. Waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabcinay dowlada saaxiiba ah, dowladda Maraykanka, in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaanaya dastuurka dalka, in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructure-ka, ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka, ha noqoto ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska, ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah, ciidanka lugta ah tayeyntiisa, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska, in la helo tababarkoodii la helo, in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh, in hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto.
Waa garta marka shirkan yaa marti gelinaya, maxaan ku yidhahdaa yaa kasoo qayb gelaya, yaa laga aruurinaya dhaqaalaha? Dhaqaale intee le'eg baad filaysaan in loo aruuriyo?
Waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiiba la ah. Waa Mareykanka, waa Turkida, waa Ingiriiska, waa Qatar, waa Imaaraadka, waa Sacuudiga iyo EU-da. Todobadaas ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan. Dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha, dowladaha iman doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno. Waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota. Dhaqaalaha aan la tegi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye, laakiin in aan ku ekeyno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin, laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa, loo gadi lahaa, loo tababari lahaa in maaragtay December la isu keeno dhaqaalaheeda.
Kaasi waxa uu ahaa lataliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali wuxuu u warramayey Harun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Dhegeystayaal, waxaa maanta magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida lagu beeray 3 milyan oo geed, iyadoo qorshuhu yahay wejiga labaad ee dhaxalreebkaas oo qayb ka ah qorshe. Maanta lagu beeray 500 milyan oo geed qorshahaasi horumarka cagaaran ee dalka hindisiisuna lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxay ahayd 4 sano ka hor markii dalka laga bilaabay qorshaha hirgelinta wejiga koowaad ee dhaxalreeb, kaasoo ah barnaamijka horumarka cagaaran ee uu hindisihiisu lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed, islamarkaana lagu beeray 6 bilyan oo geed. Haddaba waxaa maanta guud ahaan dalka laga beeray wejiga labaad ee qorshaha dhaxalreeb, iyadoo la beeray 500 milyan oo geed, waxaana deegaanka Soomaalida maanta laga beeray 3 milyan oo geed oo qorshahaasi guud ee dalka ka mid ah. waxaana ololahan dhirbeerista ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka ugu horreeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, kuwa ka socday heer federaal, golaha wasiirada, shaqaalaha dowladda, iyo weliba hay-adaha amniga deegaanka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda qorshahani dhirbeerista uu leeyahay dalka, gaar ahaan deegaanka, iyo weliba tirada dhirta la beerayo.
dhirbeerista saakaan u dareernay waa tii waa mid ka mid ah barnaamijyada dalka ka socda ee la rabo maanta oo kale in hal maalin 500 milyan oo geed lagu beero dalka. marka sidii ilaashale baa ka dhawaajinaynay dhirbeerista dalka iyadoo sideedaba barnaamij guud oo lasoo dhaadhiciyay ay tahay. haddana inagu inaynaan arrintan u raacin, maadaama uu tahay un awaamir guud oo soo daadegtay, ee aan inagu fahanno in dhirbeeristu cidda ugu badan ee faa'iida ku qabtaa ay tahay dadka reer guuraaga iyo dhulka nabaad guuray ee maarata dhis badan aan lahayn. tirada saaka la beerayo deegaanaha waa 3 milyan oo geed. marka hore 5 milyan oo geed baan ku fikiraynay, laakiin markaanu bilownay inaan soo ururino waa abuurki loo baahnaa inaan maarata beerno, waxaa noo soo baxday inaan heli karno ilaa 3 milyan oo geed ma hal maalin, laakiin insha allah sanadkan ilaa 20 milyan inaan beerno ayaa qorshano ah.
sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in marka hore dhirta la beero kadibna dabagal lagu sameeyo, gabagabadiina fariin u diray shacabka, taasoo ah in ahamiyadda la siiyo dhirbeerista.
marka dabeerdhaan raacda uun ahaan in hawshan aan loo qaadanin, dad fara badan aragtida noocaas ka bixinaya jiraan ama ku mashquulaya, waa la beeree hadhu yaa dabagelaya. waxaa ugu horreysa horta waxa weeye waa beeritaanka. marka kolka ugu horreysa aan beerno, kadib wixii guldulolooyin ka jira dabagalkana aan adkayno. laakiin arna la dabageli waaye darteed in loo hayo fariimo ka duwan fariimaha ah dhulka aan beerada loo gudbiyo sax uma arko. marka runtii maanta 3 milyan oo geedan ayaan beeraynaa oo deegaanka o dhan laga beerayo. haddii aan ku guulaysano inay geedahaasi ay meel maraan 89 xitaa haddii ay meel maraan oo ay baxaan, waa wax weyn isbedela. waxaa loo baahan yahay dhaqan ahaan loo qaato. hal maalin wax la qabtana kama bixi karo baahida aan haysa. marka haddaan rabno in cimilo wanaagsan aan ku noolaano, haddaan rabno in dhibaatooyinka abaaraha nagu soo noqonaya ka baxno, haddaan rabno xitaa cunto la'aanta inaan dhibaatooyinka nafaqo la'aanta ka baxno geedaha la beeray oo ayaga qaar ka kuwan mirahan aan ku darno geedahan khudaarta iyagana ku darno hadii aan bilowno dhismayaasha wadooyinka ee aan samaynayno iyo dhismayaasha balyada aan samaynayno si la mid ah ayuu mustaqbalka faa'iido ugu yeelanayaa insha Allah hadii aan
dhankooda qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska deegaanka oo iyaguna qayb ka ahaa ololahan dhir beerista ee deegaanka laga bilaabay maanta ayaa idaacadda VOA la wadaagay ka qaybgalka barnaamijkan.
Magacaygu waa Shaalaq Maxamed Cabdi Cumar, ah ciidanka ilaalada madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida. Waxa weeye sida ataaka aragtaan waxaan u soo baxnay dhir beeris shaqsigeyba inuu hal geed beero. Dhir beeristaasoo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaan deegaanka, waxa weeye siday tahay oo u haboon mananoo uga qayb qaadanaynaa. Ciidanku hadda ka hor nabadgelyadu ku mashquulsanaa eega nabadgelyadii maadaama horumar loo rogay. Horumarkana qaylin xaal inaan ku qaadanaa noo qorshaysan, hadday noqoto dhir beeris iyo hadday noqoto horumarteena kale. Marka cagaarinta anagu saa kasay tahay baan u wadnaa idinkana indhihina idin macalina calaa shaqsi saaka inaanu hal geed beerro yaa noo qorshaysan.
Qorshahani dhaxal reeb ee wejigiisa labaad ee maanta dalka laga bilaabay islamarkaana lagu beeray 500 milyan oo geed, kaasoo qayb ka ah qorshaha horumarka cagaaran ee dalka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Gaata aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Dadka ku dhaqan deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa go'doonsan kadib markii webiga uu ku fatahay, iyadoo dadkuna ay isugu kala gudbaan iyagoo adeegsanaya doonyo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee halkaasi booqday Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka deegaankan oo u badan beeraley, qaarkoodna shaqooyin muruqmaal ah u tegi jiray magaalada Jowhar, ayaa waxaa hareereeyay biyo 4 dhinac ka maray, waxaana deegaanka lagu gaari karaa oo keliya doon dul maraysa dhul qiyaastii 5 kilomitir ay biyo yaallaan. Qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan gelin ayaa waxaa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato, iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hore uga barakacday. Muuse Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco.
Xoolihii waa aragtay 4 xoolood joogtay walba dadkan beeraley u badnaayeen, macnaha xool dhaqatadooda waa yareed, beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto ilaa qof hadda dhex istaagi karta ma jirto, oo macnaha biyihii waa liqaayaan, wax dhexmari kara male. Waxaa kaloo iday u dheeriya ood hadda aad aragteen baalihii iyo dadkii inay meesha iskula nool yihiin, mas weyn oo isagoo soo galaya buulada eenyan la arkay la dilay, calooshiisa laga soo bixiyey doofaar dhan dhunjiye. Hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini aadan say la tahawaay, qof bini aadan waa kasii daran, oo macnaha habeenka guriga kugu soo gala wax allaala waxa uu rabo macnaha arkoon waa liqa, wax uu macnaha dhaafaaya male. Xoolihii waa aragteen inay le'deen waa soo aragteen, dadku waa jiran yahay, caafimaad male, waxbarasho male, wax la cuno male, dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa Ilaahay horta awalan. Waxaa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro wax hadda mar dhow baxaya ma ahayn, wax laga filahayna ma ahayn. Xilliga oo waxaa lagu jiraa sagayada ee imaahaysa oo webigi oo buuxo oo biyo kooba uu keenay, midda kaleentood roob xilli roob waaye xagaagu aa lagu jiraa ilaa 100 maalmood waa ku jiraa, 100 maalmood inta ka badanay ku jiraan biyaha webiga. Intay webiga ku jiraanna inta lama jibaarkeeda kusii jiraan, ugu yaraan 6 bilood camal waa ku jiraaya.
Dadka ku goodoonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan, maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan. Markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan, sida ay sheegayso Sokora Cabdi Muxudiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
biyo 4 gaari iga raaraco baxda lakii aa unukanadhinaynadhunijaa hasanka aan ku nahay baalaa laga soo dooxay aa meehaas noo yaallo. Dadkana waa ku halisoon gacan lugo dadka cunu ka qabsaday uu si xunaa loogu fakasiiyey. Haddaan usugaan in la soo diliyo meehaas la keenay. Unuku waxaan ku jirnaa qaata billaahi, hadda ka horna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku nool nahay, oo guryihii baalalkii unuka aas la galo u hayno. Haddaana ilmaheyga ay annaga haddaan biriga ayag joogaan ee daruuf oo haysa ay tahay, oon haddaan cawada dabka aan ugu nooleysa karin dhibaato haysato ayna tahay. Intaan ka baxay haddaan ujeesa tago feerma xaggaada biyaha iga sokeeyo, haddaan aasa tago Jowhar biyaha iga sokeeyo, haddaan bar ujeesa tago biyaha iga sokeeyo, waxaan qoryaha sheegtay qorina doona makaro qoryihii waxaan ku kariyayaan ballaaxa waxaan ku doontaa lixtan 5 bilood ee biyahan ugu jiraan. Haddaan meelaan u baxnana mare oo daruufaana hayso, waxaan kunkun godana ma haysan daruufo adduyalana haysa qaajo waana haysa dad aniga lamida, haddaan anigana iga dar waa joogaan. waxaan u baahanaa dadkan Soomaalida naga fiirsahay inay wax noo gartaan, ay wax noo gabaan, oo dhibaatadana haysa ay na fiirshaan, oo dhibaatadana haysa ay wax nooga qabtaan, oo ayna fiirsan, oo ayna dhihin dadkan dharaga haysa ayna dhihin waxa u warrama oo ayna waana qaajana hayso.
Godoonka iyo dhibaatada dhinaca cunto la'aanta dadka qaarkii durba waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha. Goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jowhar, oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta biyana ay ka sokeeyaan, sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
Wax maamul hoo noo socda ma arag, maana iskaaga go'doonsannahay. Jameeca Mabaaraga la yidhaha meeshan ee biriga mandayaysa waxaan u baahannahay daryeel in wax noola qabto. Caafimaad darra waa jirtaa, baahi waa jirtaa, xoolihii waa iska dhammaadeen. Idinkaaba arki doontiin wixii joogana wax tabar yar waa xoolihii, waa iska dhaqdhaqayaan. Wixii kalena waaba dhinteenba. Dadkina wax ay haystaan ay cunaan ma laha. Alxamdulillah shukru. Ciddii qoys ka yar biriga 20 milyan oo deyna waa ku jirtaa. Dadka dukaanay saaran yihiin 20 milyan oo deyna waa ku jirtaa, nimayna ku jirin ma laha. Beerihiina biyaa ku jiro.
Yaani la imeeqay
biyaana 4 bilood hadda nagu jiraana. Ilaa 5 bilood oo kale hadda waa ku jirayaan, 9 bilood xaa ka dhiman sanadki.
Waxaan xiriir dhanka telefoonka la sameynay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, bal waxa ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta, balse nooma suuragelin inaan helno maamulka heer gobol ama kan magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo aad xilladan kala dhegaystaan. Waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno daahfurka xarun lagu magacaabo Hiddo Center oo laga hirgelinayo magaalada Toronto. Soomaalida magaalada Toronto qaarkood ayaa garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay helista xarun dhaqan oo ay yeeshaan Soomaalida. Ururka Hiddo Center ayaa habeenimadii Khamiista qabtay xaflad ay ku daahfuriyeen xaruntaasi. Xasan Tuke oo ah madaxa Hiddo Center ayaan markii hore weydiiyay barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Barnaamijkan waa barnaamij hidde iyo dhaqan ah, waa barnaamij in muddo ah naga soo dhexguuxayay aan final and limit ujeedadiisi iyo haldhigiisana waxa weeyaan saan ubadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada qurbaha ku kortay especially magaalada Toronto ama Ontario dhan ama Canada dhanbaba, inaan barno dhaqankii iyo hiddihii iyo dhaqankii ummadda Soomaaliyeed ee u dhashan.
Waxay warantaa bal hiddii dhaqan waaye, waxaan ognahay qurbaa lagu nool yahay, dalkii aad ayaa loogu fog yahay. Dadka waaweyn marka laga soo tago caruurta kuwa halkan ku dhashay ama ku koray, muhiimad intee laagayo barnaamijkan iyo xaruntan u leeyahay?
Muhiimad weyn oo runtii oo gaar ayuu u leeyahay, sababtoo ah caruurtayada halkan ku dhalatay waxay la haystaan ama ku soo barbaareen dhaqanka wadanka ay degan yihiin ee wadanka Kanada ah, maadaama ay dhaqan kale ee shishaaye haystaan ee qurbaha ay ku dhasheen. Waxaanu door bidnay inaanu ku abaabino dhaqankii hiddaha ee dhaqankii u lahaayeen ee Soomaaliyeed.
Kawaneyn Maxamed Xuseen oo loo yaqaano UK oo ah xiriiryaha barnaamijka Hiddo Center ayaa sidoo kale iga warramay muhiimadda xarunta Hiddo Center u leeyahay Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa Toronto.
Maatan Xuseen, waa markii ugu horeysay barnaamij noocan oo kale la qabto oo hiddaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayo. Caawana waxay ahayd daafurkii golaha Hiddo ama Hiddo Center. Runtii caawada arkaysay dadkii isu yimid, macnaha dad aan inta muddo dheer aan la arkin ayaa caawada runtii isu yimid, oo ay ka mid yihiin abwaankii weynaa Axmedey Cabdigaashaan, fanaankii qaranka ahaa Axmed Cali Cigaal, runtii lama soo koobi karo wariyayaasha yimid sida Cabdisaan Hereri, dhammaan fanaaniinta ka soo qayb galay, Cismaan Bullo hiddaha iyo dhaqanka, kooxda hidda dhowr oo iyaguna Hamilton ka yimid. Runtii caawa waxay habeen taariikh ah oo u noqon doonta taariikh u noqon doonta Toronto, iyo golahan oo ah daahfur aad iyo aad u wanaagsan oo runtii dhaxal u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhammaan Toronto guud ahaan Canada ama North America oo dhan haddii Allah wada loo ogolaado.
Adoo isoo koobaya, maxaa idin ku dhaliyay inaad barnaamijkan samaysaan amaba xaruntan aad furtaan?
Xuseen, oo af Soomaaligii iyo hiddihii iyo dhaqankii ayaa lumaya. Haddaan u tusaale kaaga soo qaado, 6 caruur ayaan leeyahay. Macnaha waxyaalaha aan ka xishoodo waxaa ka mid ah caruurtaydu inay af Soomaali ku hadlaan ama af Soomaali jaban ay ku hadlaan. Iska badaa heesihii, gabayadii, buraanburadii, suugaantii, guurowgii, geeraarkii, hiddihii, dhaqankii, caruurtii, dhaqankii, maaratay ciyaarihii kala duwanaa. Intaba macnaha ma hayno. Marka tani waa bilow rajo weyn aan ka leenahay insha Allah inay noqoto daahfur fiican u noqoto. Waqtiyada soo socdana waxaan samayn doonaa insha Allah inaan caruurta qudhigooda aanu sameyno golo wax lagu baro sida af Soomaaliga ama farta Soomaaliga sida loo qoro ama af Soomaaliga loogu hadlo, kadibna waxaanu bari doonaa hiddahooda iyo dhaqankooda iyo meesha ka yimaadeen oo ah dhaqanka ugu suuban adduunyada oo ah dhaqanka Soomaaliyeed kuna saleysan hiddaha.
Kasakow in ay furitaanka barnaamijka ka soo qayb galeen dad kala duwan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaro ka tarjumaya dhaqanka Soomaalida. Laashin ama Abwaan Ahmedey Cabdi Gaashaan oo degan dalka Norway balse marti ku ahaa furitaanka Hidde Center ayaa muhiimad weyn ku sheegay in Soomaalida Toronto ay helaan xarun dhaqan.
Aadan oo faraxsanahay horta inaan ka soo qayb galo tan kale waxa ay umada wax weyn u leeyahay maanta dadkeeni waa kala firdhoomeen meel walba kala aaday dhaqankeeni waa kala dhumay marka in dhaqankeeni la soo celiyo umadeeni la tuso yar iyo weyn ay daawadaan muhiim weyn u leeyahay waan ku taageersanaa guuleystan leeyahay anaga hadda Norway waxaan sameynaa maalinka sabtida iyo axada dugsi quraan baa loo dhigaa maxaaliira wax af Soomaaligana meesha gabayga iyo waxa aan tusnaa iyo hadalkii Soomaalida aan tusnaa macnaa si ay u bartaan oo afka markii iskoolka kale ay tagaan af Norway la baraa mugta yaay iyo ala baraa anaga waxa ka bixinayna sabtiga axada aan tusnaa af Soomaaligi gabayadii aan u shidnaa marka aada loogu baahanya in lagu dhiirigeliyo caruurta af Soomaaliga.
Qaar ka mid ah martidii ka hadlay dafurka xarunta Hidde Center waxaa ka mid ahaa wariyaal sida Luul Tahliil oo ka mid ahay wariyaashii dhanka gabdhaha ugu horeeyay ee ka hadla telefishinka qaranka Soomaaliya iyo Cabdisalaam Ibrahim Harari oo muddo ku jiray saxaafadda. Waa kuwan Luul iyo Cabdisalaam waxaa ka hormaraysa Luul Tahliil.
Muhiimadda ay u leedahay in barnaamijkan Hiddo Soomaalida ku nool Toronto iyo agaarka Kanada oo dhanba runtii Kanada ahaan maanta ayay noogu horeysaa barnaamijkan Hiddo runtii waa barnaamij aad iyo aad aan u jecelaystay furtaanka Toronto caawin aan ka soo qayb galaan oo ka imid Alberta Calgary laygu casumay muhiimadda ay u leedahay runtii na waxaa ka mid ah dhalinyarada halkan ku dhalatay runtii say wallaahiga ah runtii barnaamijkan Hiddo aad iyo aad ay faa'iido dheeraad ay u tahay waxaa ka mid ah ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ay arkayaan culture-kii oo hadba nooc ciyaarihi iyo kala nooc ah runtii lagu soo bandhigayo waxaan rajaynayaa sanad kastana sidaan isi ka sii fiican inuu ku socon doono insha Allahu ta'ala.
Aad iyo aad baad walaaluma hadsan tahay aniguna ku faraxsanahay inaynu Toronto ku kulanno munaasabadan oo kale meel kasta lagu qabto horta waa wax qiimo leh oo haddii la xoojinayo dhaqankii iyo hiddihii Soomaalida ama loo gudbiyo jiilka dambe halkan ku dhashay ama ummadda kale ee waddankaba aynu ugu nimi kulankani sidaad caawa arkaysay wax qiimo leh halkan ka dhacay abwaanadii orayaashii wariyaashii dad kale oo bulshada Soomaalida magac kula isugu yimid waxaan u malaynayaa inay waxtar weyn yeelan doonto sida meelaha kaleba ee UK ay ka mid tahay ee Minneapolis ay ka mid tahay ay xarumaha dhaqanku uga yeesheen muhiimadda weyn ayaa waxaan filayaa waxtar weyn inay ku soo beerin doonto Soomaalida Toronto ku nool iyo kuwa guud ahaanba Kanada ku nool.
Asalaamu alaykum. Marka laga soo tago xaflada laftada abaalmarinta lagu gudoonsiiyay oo waxqabadkaaga dhanka bulshada ku saabsan, bal taas sidee baad u aragtaa?
Wallahi walaal sharaf weyn bay mar kale ii tahay in maaragtay abaalmarinta la gudoonsiiyo waxyaabaha saas oo kaleyna run ahaantii waa waxa qofka bini'aadamka dhiirigelinta siiya inuu dadaalkiisa kasii badiyo in dadka uu adeegayo Soomaaliyeed uu adeegida kasii badiyo. Marka waan uga mahadnaqayaa xarunta Hidde Center abaalmarinta ay gudoonsiiyeen.
Faisal Xasan oo horey uga tirsanaa baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana 2020kii soo rageliyay in gobolka Ontario looga aqoonsado toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida 26kii Juun ilaa 1da July ayaa barnaamijka qorbo u sheegay in ansixinta sharcigaas uu horseeday in Soomaalidu ay ku dhiiradaan furista xarumo dhaqan.
Waxaan aad iyo aad u mahadsantahay runtii biilkan aniga baarlamaanka Ontario aan ka baaskareeyay 2020kii wuxuu buddigiisa uu yahay heritage-ka Soomaalida maadaama maarte gobolki uu sharci ka yahay toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida marka waxa ay dhiirigelinaysaa Soomaalidu inay marka ay dhaqankooda ay ka faa'iideystaan soo bandhigaan xarumo dhaqan xarumo magaranaysa hiddo oo ballaaran oo soo jiidanaya afkooda dhaqankooda taariikhdooda iyo waxyaabaha kale ee dhaqanka khuseeya marka ani waxay tahay farxad weyn inaan maaragtay caawa xaflada noocan oo kale ah aan Toronto aan kaga soo qayb galo.
Professor Saciid Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in barnaamijyadan oo kale uu ku guuleysan karo joogteyn iyo ballaarin si ay uga faa'iidaystaan Soomaalida.
Ma aha barnaamij hal habeen dhaca wax faa'iidada u leh, si aan markii dhaweyto aad u tilmaamayay waxa la joogteeyo haddii barnaamijyada tan oo kale oo weliba intan caawa ka duwan oo ka ballaadhan qurba joogta loo joogteyn lahaa. Waa wax waxtar u leh ubadka soo koraya oo wax ka barta, waxtar u leh waayeelka xanuunsan oo waxtilmaanta u baahan, waxtar u leh dadka hilowga sidaan u sheegay dalku hayo oo dhaymo u noqonaya. Barnaamijyada tan oo kale marka lagu sii ballaadhiyo sida ay sheegteen ay damacsan yihiin inay bandhigii boogaga kugu soo daraan, inay aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baarisaha afka iyo dhaqanka dalka kan lagu sii daro, ayuu wax tar dhaba ah uu qurba joog iyo dhaqanka iyo afka iyo cid walba u yeelanayaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oon ku soo qaatay daahfurka xarun lagu magacaabo Hidde Center oo laga hirgelinayo magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doonna, wa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Isla wararka magaalada Toronto, waxaa magaaladaasi lagu soo gabagabeeyay toddobaadka ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida Toronto, waxaana tartanka ka qayb galay kooxo ka kala socda Yurub, Mareykanka iyo magaalooyin kale oo dalka Kanada ka mid ah. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray.
Waxaa sanadkan tartanka ka qayb galay 18 koox, waxaana ciyaarta kama dambeyska ah isugu soo haray labada koox ee ka dhisan magaalada Toronto ee Saif iyo Hilaac. Waxaa koobka ku guuleystay kooxda Saif kadib markii ciyaarta kama dambeyska ah ay la ciyaareen kooxda Hilaac, ciyaarta oo ay daawanayeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee Kanada iyo qaar ka mid a Yurub iyo Mareykanka, ayaa ku dhammaatay eber iyo eber waqti dheeri ah oo lagu daray kadib waxaa gool kulaad ku badiyey kooxda Saif. Waa kan macalinka kooxda Saif, Mascuud Cumar Ganjab, oo u waramay V O A kadib guusha uu gaaray.
It was something I could show for so many years. Finally, after 17 years, I won Somali week. After what I had told you, or what the balance is in Leland, I had to go to the court and was like, they were able, and I said, Leland, or Koka, and it's like, it was something, or what the balance is in Leland. Alhamdulillah, Eli Gush, what did I see?
Duqa magaalada Toronto, Olivia Joe iyo xildhibaano kale ayaa kasoo qayb galay xiritaanka ciyaarta. Qabanqaabiyaasha ciyaarahan sanadlaha ah ayaa qaba in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada. Axmed Cabdikariim Mulaayo Antarjenyo oo usoo ciyaaray bilsamaadkii xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo naadigii Jenyo waa madaxa tartanka toddobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto ee uu sanad walba qabto ururka Today. Wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tartanka uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan nahay ururka Today, maanta waxaa noo farxada in ciyaarta ay noo soo gabagabowday. Ujeedkeennana ma ahayn in yaa badiyey iyaa laga bajay. Waxaan annaga ku faraxsannahay in ciyaartooyda ay isdhexgalaan, walaaloobaan, oo wixii xumaana iyo dhibaatada dhan ay uga baxaan. Insha allah intaa iyo ka fiican inaan sameyno ayaan ku dadeynaa hadduu Ilaahay raalli ka dhigo.
Kasikoowin ciyaartooyda Soomaalida ee qurbaha isku baranayaan tartankan, sidoo kale ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay kasoo baxaan ciyaartooy taya leh oo mateli kara xulka qaranka ee Soomaaliya. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee kubadda cagta Soomaaliya.
Xuseen, anigoo ahaan jiray ciyaartooy hore oo khibrad u leh, markaan fiiriyo ciyaaraha ka socda magaalada Toronto, waxaan noocad ama aan u jeednaa in ay kasoo baxayaan dhalinyaro yaryara oo Soomaaliya oo xulka qaranka Soomaaliya matali doona, oo mustaqbal fiican leh, marka la fiirso xeefrad ahaan iyo marka la fiirso technicality-gooda dhinac walba markii laga fiiriyo ilweylal yaryar oo u diyaarsan oo Soomaaliya oo matali doona qaranka Soomaaliya.
In ka badan 30 sano ayaa la qabanayay cayaarahan, dad badan ayay u tahay madadaalo iyo isdhexgal bulsho, laakiin waxaa jira kuwa ku ballama inay isku arkaan cayaarahan iyo magaalada Toronto. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Ilaa 10 madaxweyne oo qaarada Afrika ka soo jeeda iyo 20 wasiir arrimaha dibadeed iyo 400 ergo ayaa ku kulmay xadii magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa hadal ka jeeday shirkan oo wakiishanaad ee bartamaha sanadka ee midowga Afrika. Wareysi ay qaaday VOA qaybta English to Africa waxa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ergada ku soo dhaweeyay Kenya isagoo sheegay in Afrika ay u mideysan tahay inay wax wada qabsato. Waxa uu sheegay in Afrika ay leedahay wax walba oo ay horumar ku gaari karto. Ruto ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in ka badan 20 sano kadib xurriyadii ay inta badan dalalka Afrika ka qaateen gumaysihii ay qaaradu wali ku tiirsan tahay dhaqaale dabadeed oo ay ku sii wado qorshayaasheeda.
We are a busy continent that is going places. The young, clean, green continent of the future, and we are determined to lead our
waxaana qaarad mashquul ku ah oo tegaysa goobo kala duwan. Qaarad da'ir oo nadiif ah, qaarad cagaaran oo mustaqbal leh. Waxaan nagu go'an inaan horseedno socodkeena mustaqbalkana innagoo midaysan awoodna u leh inaan gacan ka geysano xal waara oo laga gaaro dhibaatooyinka caalamiga ah. Waxaan si wada jir ah u garwaaqsanaynaa, u keenaynaa xal wax ku ool ah oo aan fulinno, una wajahno caqabadaha naga hor imaanaya, gaarno horumar, soona hoyno natiijo.
Gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeyay xaaladda gobolka Saaxil oo uu sheegay in dalal dhowr ah oo gobolka ah ay dhibaato ku qabaan inay dimuqraadiyadda u guuraan.
Obviously the situation in the Sahel particularly with the G5 countries continue to be of concern.
Sida iska cad xaaladda Saaxil gaar ahaan wadamada G5 ayaa wali ah kuwa walaac leh. Wadamo dhowr ah oo ku yaala deegaanka iyo gobolka ayay saameeyeen isku dayo kala duwan oo lagu gudbi karo doorasho dimuqraadi ah. Midowga Afrika iyo ururada gobolka ayaa isku dayaya inay arrinkan gacan ka geystaan si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah si waafaqsan mabaadiida iyo rabitaanka dadka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid jilicsan inkastoo ay jiraan buu yiri dadaallo ay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu.
In the Horn of Africa, in Somalia, despite the remarkable efforts and the leadership of President Hassan Sheikh Mohammed, with the support of ATMIS, the situation still remains fragile.
Geeska Afrikana, Soomaaliya inkastoo socdaan dadaallo muuqda oo hormuud ka yahay madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud oo taageero ka helaya ATMIS, haddana xaaladdu wali waa mid jilicsan.
Shirkan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa madaxweynayaasha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Azali Assoumani oo ah madaxweynaha dalka Comoros, Ali Bongo oo dalka Gabon madaxweyne ka ah, Abdul Fitah Assisiga Masar, Macky Sall oo madaxweyne ka ah Senegal, Ismaaciil Umar Gelle oo madaxweyne ka ah Djibouti iyo Bola Tinubu oo ah madaxweynaha cusub ee Nigeria. Sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed iyo madax kale.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi la soo socsiinaya halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA. diiradahan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaan ayaa duqeeyay buundada keliya ee isku xirta Ruushka iyo Crimea oo ah jasiirad Isniintii. Weerarkaas oo ah mid sababay dhimasho laguna qaaday waddo muhiim ah oo sahayda marta ayaa waxaa sheegtay laamaha ammaanka ee dalka Ukraine. Warbixintan ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP. Qaraxa ayaa ka dhacay buundada Kerch oo ah marin weyn oo ay maraan ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine saacado ka hor inta uusan waqtiga ka dhammaan heshiiska muhiimka ahi ee lagu dhoofinayo dalgyada Ukraine. Ciidamada badda ee Kiev iyo kuwa ammaanka SBU ayaa fuliyay howlgal gaar ah oo ay adeegsadeen diiradahan duuliyaha la socon ee badda ka duula, sida ilo ka tirsan ciidamada ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Mas-uuliyiin Ruushku waxa ay sheegeen in lamaane rayd ahi ay ku dhinteen, gabadhoodana ay ku dhaawacantay weerarka ka dhacay buundada, kaasoo sidoo kale sanadkii hore waxyeelo ka soo gaaray qarax ay Moscow ku eedaysay Kiev. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in la hakiyay socodka dadka iyo gaadiidka, waxaanay ka codsadeen dalxiisayaasha inay kuna gaadaan guryaha. Warka weerarka ayaa soo baxay iyadoo saacadda ay kasii dhammaanayso heshiiska u ogolaanaya Ukraine inay dhoofiso qamadiga iyadoo adeegsanaysa badda madow, kaasoo heshiiska uu ku eg yahay dhammaadka Isniinta maanta. Ma jiro wax war oo ka soo baxay wadahadalladii ka dhacay Istanbul, halkaasoo saraakiisha Turkiga iyo qaramada midoobay ay isku dayeen inay ku qanciyaan Ruushka inuu ogolaado kordhinta heshiiska markii ugu horreysay halkaasi lagu seexay Julaay 2022. Intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay, hindisaha qamadiga badda madow ayaa ogolaaday dhoofinta shixnadaha in ka badan 2.3 milyan oo tan oo qamadi Ukraina, laakiin dhoofinta ayaa hakad ku timid sababtoo ah Ruushka oo ilaa iyo hadda diidan inuu cusboonaysiiyo heshiiska. Araajidu maysan ansixin dhammaan dhinacyada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarunta isku xirka wadajirka ee JCC ee kormeeraya heshiiska. Ma jiraan maraakiib cusub oo loo ogolaaday inay ka qayb qaataan heshiiska tan iyo 27-kii Juun. Markabkii ugu dambeeyey ee xamuul ah oo ay ogolaadeen saxiixayaasha heshiiska ee Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo qaramada midoobay oo ah markab xamuul qaada oo Turkigu leeyahay oo la yiraahdo TQ Samson ayaa ku sii jeeday badda madow isagoo kasoo tallaabay dekedda Odessa ee dalka Ukraine kuna sii jeeday Istanbul, sida uu muujiyey websiteka gaadiidka badda galinkii dambe axada.
Warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka AFP, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa, aan idin dulmano qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. Ruushku waxa uu joojiyey ka qaybgalka heshiiskii sanadka jirsaday qaramada midoobay u ogolaanaya dalka Ukraine in ay waddankeeda ka dhoofiso badarka iyadoo la marsiinayo badda madow saacadoon kadib markii uu qarax ka dhacay buunda isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Crimea, taasoo ay Moscow ku tilmaamtay weerar ay fuliyeen diiradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine. Ruushku waxa uu sheegay in 2 qof oo rayid ay ku dhinteen, gabadh ay dhaleen ay ku dhaawacantay weerarka. Moscow ayaa weerarkaasi ku tilmaamtay inuu ahaa mid argagixiso, waxaase ay sheegtay in uusan wax xiriir la lahayn go'aankii ay ka gaareen arrinta ku saabsan in aysan cusboonaysiinin heshiiska lagu dhoofinayo qamadiga dalkaasi Ukraine. Dabl hubaysan ayaa 10 qof oo rayid ahi ku dishay, isla mar ahaantaasina 2 kale ku dhaawacay isgoys mashquul badan oo ku yaala magaalada Bamenda ee dalka Cameroon ee waqooyi galbeed, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Isniintii. Gubjuge ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay baabuur ku yimaadeen, dadkuna ay ku amreen inay sagxadda dhulka ay seexdaan, dabadeedna ay rasaas la dhaceen. Qaar ka mid dadka ayaa goobta isaga baxsaday, qaarkoodna waxa ay fuliyeen amarkii kooxda dableyda ahayd. Ciidamada difaaca Ambazine ADF loo soo gaabiyo, oo ah kooxda ugu weyn ee gooni goosadka gobolka looga hadlo Ingiriiska ee dagaalada wada tan iyo 2017-kii, si ay uga soo horjeestaan takoorid ay ku eedeeyeen dowladda inta badan ku hadasha Faransiiska, ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi inayadu ka dambeyso. Barasaabka gobolka waqooyi galbeed Adolf Lili Levriki ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixisadii ka dambeysay xasuuqa, sida uu yiri baaritaana ayaa socda iyo warkiisa ku daray. Warka dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg, markan ku soo dhawaada dhinacii heesaha, heestan ayaana idin soo qabannay.
حسن يشيب دور صدي هوينه جعي قرد دنيا بقى الشبكة دورتي حسن يشيب دور صدي هوينه جعي قرد دنيا بقى الشبكة دورتي عاشقا إلى صدوي أمة تغني العاشقا إلى صدوي حيالي هتي باتسدا أغيقي قداري حيالي هتي باتسدا أغيقي قداري أول كاغا حدا لي يا ولا بين شلاي سما يا عشرين يا ذي يا سهاورا دعي سيغا دايدا انا التها غدولتا سيغا دايدا انا التها غدولتا سيغا غديري
asaasi waxa ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan samatar gabagabeeyay inuu ahaa idaacaddeenna caawiya dunida anigu ah jamaal axmed cismaan iyo idina soo xisiinaya dhegaystayaal tan iyo berita dhowrtii waxaan kala tegaynaa nabadgelyo.